Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ukrainaliklar 11 iyundan boshlab Yevropa ittifoqiga 90 kunlik muddatga vizasiz borib kelish huquqiga ega bo'ldi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish 10 iyun kuni Qoraqalpog'iston Respublikasiga bordi. O'zbekistonda qabul qilinayotgan normativ huquqiy aktlar portalida davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Mustaqil O'zbekistonning liberal siyosat ramziga aylangan Demir supermarketlari Toshkentga qaytishi mumkin. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5 iyul kuni O'zbekiston va xorijdagi vatandoshlarning savollariga video muloqotda javob beradi.
Ozodlikda xabarlar.
Ukrainaliklar 11 iyundan boshlab Yevropa ittifoqiga 90 kunlik muddatga vizasiz borib kelish huquqiga ega bo'ldi. Mamlakat prezidenti Petro Poroshenko bu qadamni Rossiya imperiyasi bilan so'nggi xayrlashuv deya olqishladi. Bu Rossiya imperiyasiga so'nggi xayrimiz bo'ladi. Bundan buyon SSRga qaytish degan so'zlarni faqat Beatles ansamblining qo'shig'ini tinglayotganda eshitish mumkin dedi Petro Poroshenko. Ukrainaning chegara xizmati rasmiylari yangi qoidalar kuchga kirishi bilan chegara punktidan o'tuvchi yo'lovchilar oqimi 30%ga oshishini kutmoqda. Yangi tartibga binoan Ukraina fuqarolari hech bir viza talabisiz G'arbiy Yevropaning 33 mamlakatiga 90 kunlik muddatga safar qilish imkoniga ega bo'ldi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh bosh prokurori Jeff Sessions 13 iyun kuni Rossiyaning 2016 yildagi prezident sayloviga aralashuvi borasida Senatning xavfsizlik xizmatlari bo'yicha qo'mitasi oldida hisob berishga rozi bo'ldi. Bu haqda prokuror Senatning savdo, adliya, ilm fan va tegishli agentliklar bo'yicha qo'mitasi raisi, respublikachi senator Richard Shelby'ga maktub yo'lladi. AQShdagi xabar agentliklarining yozishicha, ushbu maktubda Sessions ayni qo'mita oldida Federal tergov byurosining sobiq rahbari James Comey'ning chiqishidan so'ng shunday qaror qabul qilganini aytgan. Ayni paytda bosh prokuror Sessionsning faoliyati ham uning o'tgan yilgi prezident saylovi vaqtida Rossiya elchisi bilan aloqalari uchun tekshirilmoqda. Prezident Donald Trump Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashuvini surishtirayotgan Federal tergov byurosi sobiq direktori James Comey'ni ishdan bo'shatgach, mamlakat jamoatchiligida tug'ilgan jiddiy e'tiroz hanuz saqlanib qolmoqda. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish 10 iyun kuni Qoraqalpog'iston Respublikasiga bordi. O'zbekiston axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, yuqori martabali mehmon bosh vazir Abdulla Oripov hamrohligida Orol dengizi akvatoriyasiga borgan, Mo'ynoq tumanidagi kemalar qabristonini ko'rgan, jamoatchilik vakillari bilan uchrashgan hamda bu hududda BMT tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishgan. Gazeta O'z nashrining yozishicha, BMT bosh kotibi Orol fojiasi inson planetamizni qanday qilib vayron qilishi mumkinligini ko'rsatuvchi misoldir deb baho bergan. O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, bir vaqtlar mavj urib turgan Orol dengizining suvi keyingi 50-55 yilda 15 martadan ziyodga kamaygan, suv sathi esa qariyb 30 metrga pasaygan. Hududda 5,5 million gektar tuzli qum maydonlari hosil bo'lgan. Qurigan dengizning 350 ming gektarlik qismida iqlimga mos qandim, cherkes, saksovul ekilib, tuzli chang-to'zon ko'chishining oldini olishga urinilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga safar qildi va u yerda Imom Buxoriy yodgorlik majmuasiga bordi. Bu majmuada prezident tashabbusi bilan ochilayotgan Imom Buxoriy nomidagi xalqaro tadqiqot markazi qurilishi ishlari bilan ham tanishdi. 21 may kuni Saudiya Arabistonida bo'lgan Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitida ishtirok etgan Mirziyoyev o'sha kezda Islom taraqqiyot banki prezidenti bilan uchrashgan va unda Imom Buxoriy xalqaro markazini ochish bo'yicha anglashuv memorandumi imzolangan edi. Bundan tashqari prezident Mirziyoyev Payariq tumanida aholi uchun 2 va 3 qavatli arzon uy-joylar qurilish loyihasi bilan ham tanishdi. Payariq tumanidagi Tupalos fermer xo'jaligi dalasida bo'lgan prezident fermer va dehqonlar bilan uchrashib, paxta g'alla maydonlarini aylandi. O'zbekistonda qabul qilinayotgan normativ huquqiy aktlar portalida davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihada davlatga qarashli bo'lgan obyektlar qurilishi yoki ta'mirini manfaatli kelishuv asosida xususiy sektorga berish taklif qilingan. Gazeta O'z saytining yozishicha, qonun loyihasida belgilangan o'zaro manfaatli hamkorlik sxemasiga binoan davlat mavjud ishlab turgan obyektlarning egasi bo'ladi, qurilish yoki ta'mirlash uchun g'aznadan mablag' sarflamaydi. Ya'ni qonun loyihasiga ko'ra bu ishni xususiy sektor vakillari amalga oshiradi. Ya'ni xususiy tadbirkorlar mavjud obyektlarning keyinchalik ekspluatatsiyasi uchun mablag' ishlab topadi. Davlat xususiy sektor bilan hamkorlikda ishlatadigan obyektning realizatsiyasi tartibi, tomonlar o'rtasidagi kelishuv talablarini o'zi belgilaydi, shuningdek bu hamkorlikni kafolatlaydi va qo'llab-quvvatlaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun muhokamaga qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. O'zbekistonda qabul qilinayotgan normativ huquqiy aktlar portalida davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihada davlatga qarashli bo'lgan obyektlar qurilishi yoki ta'mirini manfaatli kelishuv asosida xususiy sektorga berish taklif qilingan. Gazeta.uz saytining yozishicha, qonun loyihasida belgilangan o'zaro manfaatli hamkorlik sxemasiga binoan davlat mavjud ishlab turgan obyektlarning egasi bo'ladi, qurilish yoki ta'mirlash uchun g'aznadan mablag' sarflamaydi. Ya'ni qonun loyihasiga ko'ra bu ishni xususiy sektor vakillari amalga oshiradi. Ya'ni xususiy tadbirkorlar mavjud obyektlarning keyinchalik eksploatatsiyasi uchun mablag' ishlab topadi. Adliya vazirligi ishlab chiqqan loyihada berilgan izohda bunday sxema Germaniya, Fransiya, Braziliya, Latviya, Yaponiya va Janubiy Koreyada qo'llangani, natijada ijtimoiy muammolarning hal qilinishida davlat byudjetidan bo'ladigan xarajatlarning qisqarishiga olib kelgani ta'kidlangan. Mazkur qonun loyihasiga ko'ra, davlat xususiy sektor bilan hamkorlikda ishlatadigan obyektning realizatsiyasi tartibi tomonlar o'rtasidagi kelishuv talablarini o'zi belgilaydi, shuningdek, bu hamkorlikni kafolatlaydi va qo'llab-quvvatlaydi. Loyihaga berilgan izohda tilga olingan davlatlarda ko'proq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar, masalan, davlatga qarashli bo'lgan jamoat transporti, metro, temir yo'l qurilishlari, kommunal xizmat infrastrukturasi, axlatni qayta ishlash sohasi, shifoxonalar, mehribonlik uylari qurilishi yoki ta'mirlanishi kabi sohalarda davlat va xususiy sektorning o'zaro manfaatli hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu obyektlar davlatga qarashli bo'ladi, ammo ulardagi qurilish yoki ta'mirlash ishlarini xususiy sektor vakillari o'zaro manfaatli kelishuv asosida amalga oshiradi. Bunday qonun ayni paytda sobiq sovet davlatlaridan Rossiya, Belarus, Ukraina, Moldova, Qozog'iston va Tojikistonda qabul qilingan. Hozircha davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni O'zbekistondagi ilmiy-texnikaviy sohalar, innovatsion texnologiya, telekommunikatsiya, metallurgiya, tibbiyot, uy-joy va kommunal xizmat, agrosanoat kabi jami 16 ta sohada yo'lga qo'yish taklif qilinmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yaqin kelajakda Toshkentda Demir supermarketining qayta ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mustaqil O'zbekistondagi ilk supermarket, liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan Demir supermarketlari yaqin kelajakda Toshkentda qayta ish boshlashi mumkin. Demir Holding